Гаворить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні у Товаристві білоруської мови відбулася перша агульнонаціональна диктовка по-білоруську. Її писали так само посли і представники країн Євразв'язу і США. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Представники Гельсінського комітету у Всесвітній день боротьби з поліцейською жорсткістю накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатському лісі відбулася талака, були відновлені десятки крижов, раніше поламаних вандалами. Гэта інше, після новинок.
Празькій студії вас вітає В'ячеслав Ракіцкий, «Сьогодні у світі». На парламентських виборах у Ірані протягують лідірувати прихильники президента Махмуда Ахмадінежада – радикальні консерватори. Повідомляється, що у 144 округах, де вже підлічені голоси, вони отримали 53 місця. Помірковні консерватори – 38 місць, реформатори – 18. Остатні місця завоювали незалежні кандидати. Лідери реформістських партій відзначили, що їх кандидати отримали можливість вести боротьбу тільки за 90 мандатів. У шматликих округах кандидатури прихильників реформу були зняті Радой вартовників, консервативним органом юстиції. Тибетський урад у вигнанні заклікав ААН розслідувати ситуацію в Тибеті, де китайські влади задушили антиурадові виступи. Поводле непотверджених даних представників ураду у вигнанні, у виніку хвилювання у Лгасі загинули до 100 чоловік. Китайські влади повідомляють про 10 загиблих. Вони пропонували удільникам непорадків здатися до кінця понеділка, і у гэтым випадку вони виявить до їх помірковність. Улади обвинуватили маніфестантів у падпалах школ, шпіталів, крамов. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Хост пры выбуху загінула 13-гадовае дзіцяці. Паранены вайсковец кааліцыйных сілаў. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль побач з вайсковай калёнай. НАТО вядзе з Расіяй перамовы пра транзытныя калідоры для забеспячэння войскаў, якія знаходзяцца ў Афганістане. Як паведамляе НАТО, гаворка вядзецца пра пагадненні ў паветраным і наземным транзыце. Яны могуць быць падпісаныя на саміце ў Бухарэсце. Ху Цзіньтао знов обраны старшинем КНР, керуніком китайской державы на наступные 5 годов. Кандидатуру лидера китайской компартии подтримали амаль 3000 делегатов усе китайского сходу народных представников. Супрот проголосовали трое, пятеро устрымаліся. На хвалі Радуя Свобода вы слухали выпуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Пасли і представники країн Євразв'язу і США, так само редактори недержавних виданняў, письменники, писали сьогодні першу агульнанаціональну диктовку по-білоруску. Текстом диктовки була обрана прадмова до зборника Франтішка Багушевича «Дудка білоруская». Передає Любов Луньова.
Представники країн Євразв'язу і США собралися на садзібі Товариства білоруської мови, каб разом писати диктовку. На блянку було написано «Перша агульнонаціональна диктовка, 90 год БНР». На початку кожен з амбасадорів подарив ТБМ один білоруський вірш. Таким чином у садзібі відбувся фестиваль білоруської поезії. Часово повірений у справах амбасади Словацької Республіки Любомир Регак потлумачив свою діл у мероприємстві.
Белорусская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел подтримать эту инициативу, которая, на мою думку, сдается вельми доброй. Видите, у нас в университете, у Прешове, есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и навод не могли поразмовлять по-белорусскому тут.
Говорит часово поверенный у справах амбасады Великой Британии Найджел Гулд Дэвис.
Самом деле на английском я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник депмиссии Швеции Стефан Эриксон Дадау.
У наших школах чомусь, ну, пишем тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою та мови хтось ті, мабуть, задумається, я, ну, я буду лише, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчусь білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили більш по-білоруськи, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна більш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Це символічний акт. Нам кожен день вбиває цю голову, що ваша та мова мужицька. От неї нічого розумного не скажеш, бо на світі тільки дві великі мови. Так це сказав чоловік, який ні той, ні другої мови не ведає. І ми повинні це терпіти мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліховий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську. Ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів. Тому що без мови немає народу, немає нації і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці уже не могла присутнішати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялося, вона покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раніше Мінськ відклікав свого посла з США. Це була реакція на введення санкцій супроти концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочиненняв прокоментував намісник помічника дзяржсекретаря США Девід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як їй гэта параілі білоруські улади?
Коли Урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була виклікана на консультацію у Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але гэта було цілком рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, поскольку вони вжили менавіта такое слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мали на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку відмови, вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичний крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, на ваш погляд, як буде розвиватися гэты кризис далей?
Ми сподіваємося, що господар Хвостов і господарня Стюарт вернуться в країни знаходження як мага хутчей. Так само ми маємо надію, що урад Білорусі визволить Олександра Казуліна як мага хутчей, каб ми могли розпочати конструктивний діалог з гэтым урадом. Ми не будемо вести діалог з этой країни, пакуль Казулін буде заставатися у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Девід Кремер. Легендарний Мюрон протягує бел-червоно-білий маратон до 90-х угодків БНР. Черговий національний стяг залунав над Вітебськом учора увечері. Мінаки могли бачити стяг, примацаваний до арештування на будовлі церкви Воскрешення, що знаходиться у центрі ля городської ратуші. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мірона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, у цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то успомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмопы з нагоды Дня Канстытуцыі арганізаваны былі на бальшыні прыпынкаў на вуліцах Савецкая і Перамогі, гаворыць старшыня Гомельскай абласной арганізацыі БНФ Анатоль Паплаўны.
Сёння Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэгіёна ладзяць акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 года, той, якую прынімалі дэпутаты 13-го склікання. Мы сваю акцыю хочам выказаць не згоду з тым, што Канстытуцыя не выконваецца, і прадэманстраваць грамадскасці, што ёсць Канстытуцыя, асноўны закон, якога павінна прытрымлівацца ўлада, не жыць па дэкрэтам, па розным там пастановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верхоўным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Ну, я, честно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Никогда! Стараюся это не парушаць. Поэтому такія слова.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалкам выконваецца Конституция в Украине, и ці не чували вы особистых порушений своих конституционных правов?
Кожный раз можно с двух боков поглядеть на то, выконывается конституция нашей или нет. Это, напевно, залежит не только от людей, а и от державы. И максима хотелось бы, чтобы конституция важила более.
Ну, что можно сказать про нашу конституцию? То, что написано в нашей конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую чергу это тычется того, яким чином бываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша конституция амаль не працуе. И у тым ліку, и у адукации, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці захоўваюцца канстытуцыйныя правы грамадзянаў Беларусі? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Менска. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга Дома літаратара.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт за дальнім причалом.
Дом літератора пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Прадстаўнікі Гельсінскага камітэту ў сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, былі адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. Бабруйскія актывісты, якія ехалі ў старыя дарогі на адкрыццё помніка заснавальнікам БНР, былі на некалькі гадзінаў спыненыя міліцыяй. У Гомелі падчас канцэрта гурта НРМ затрыманы актывіст апазіцыі Канстанцін Жукоўскі. Ён раздаваў гледачам віншавальныя паштоўкі, выпушчаныя ў гонар юбілею БНР. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць раствараць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Да і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, які ёсць падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час і адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал кажа, што народны мемарыял у Карапацкім лесе патрабуе больш пільнай аховы і абароны.
Як правіла, расійскія фашысты, сатаністы, якія прыходзяць блюзнеры цінічыць у Карапаты, здзейсняюць гэтыя акты вандальскія напередадні дзядоў, таксама напередадні дня волі, як цяпер, і калі расійскія фашысты святкуюць дзень нараджэння Гітлера.
Спадар Павал толькі што скончыў рэстаўрацыю крыжа.
Ён быў вывернуты, сілы вывернуты, вот у многих местах железо он порвалось. Ну, мы установили уголки, с веками сбили, мы закрапили до основы и до крыжа. Ну, и зараз будем устанавливать.
У Курапацкім лесе я сустрэў і былога вязня сталінскага гулагу Маю Кляшторную. Яна лічыць, што тут адбылася правакацыя.
Провокуют сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И не выпадковые провокации. И коли вот такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Мая Кляшторная была сярод тых, каго сустрэў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі на талацэ ў Курапатах. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І зараз вернемся до теми, яку закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварія. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск-Мікашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорая, что сука аварии папа видел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить его. Никаких ни мер не приняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливалась моя машина. И они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить или не делать шип и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко государственную машину, ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом где-то ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправые они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельскіх кіроўцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння, 15 сакавіка, адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання Беларускі Гельсінскі камітэт разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Александра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Відзьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітрий Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгосрочное свидание у нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение с ним теперь в колонии после того, как начались в отношении него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию «Галине права человека» имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавница Рады БНР Ивонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. І ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Парсюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Мне ўжо рэбёнак гаварыць: мама, сядзі маўчы, нікуды не выступай, нічога не пішы, не гавары, а то цябе пасадзяць, а мяне забяруць у дзецкі дом.
Учора суддзя Маскоўскага суду Унукевіч адмовілася да суду вызваліць Сергія Пасюкевіча са следчага ізалятару. Што новага ў актывіста Андрэя Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрэя. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма і паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Я считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она подтверждается.
Нагадаем, вызволение Андрея Кима и Сергея Пасюкевича, як и признанного вязнем сумления Александра Казулина, потребуют не только белорусские правооборонцы и оппозиция, а и керовницы краин Евразвязу и США.
Расказывал Олег Грузделович. И еще про опошнее затримание. Активист молодевого демократичного руху Змитер Каспярович находится у турме на улице Окрестина. Милицианты затримали его каля книгарни «Академичная». У багажника автомобиля под час пиратрусу знайшли налепки и книжную продукцию, якая пропагандует европейский выбор и европейские каштовности. А зараз звонки на свободу. Наши слухачи говорить про першую конституцию Беларуси, якая была принята 15 сакавіка 1994 году. Мы так само протягиваем отримливать водгуки на здарення под Менском, коли супрацовники ДАИ, каб затримать нецвярозага кіроўцу, организовали живый щит. Вы так само почуете водгуки на недавний акт вандализму у Куропатах. Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
15 сакавіка 1994 году была принятая первая конституция незалежной Беларуси.
Подыму чарку и з'ем скварку. Были конституции сталинская, брежневская, теперь она так само с назвой. Суседка, у якой отобрали льготы, казала, дякую батьку и парламенту. Конституцию дали, зачинили двери, и льготы отняли, и толкуть без меры. Подяку передал Валерий из Борисова.
Другого сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія сані, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапатскім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Васкаліпень, Осіповецкий район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаєтеся з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні над могилами завсюди лічилося правий чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершимо програму таким телефонуванням.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по узросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легкой, выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Казулина. Вы, деючий президент, оторвали Александра Казулина от життя, працы на семью краину. Нехай Александр Казулин день воли отсвяткует к семье со своей. Своїми застарелими хворими батьками, матері, дітьми і онучкам. Бо я вже більше 2 років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильевич, ви інші, Минськ.
Шановные слухачы, мы удячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш настоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Амбассадоры и представники краинов Евразвязу и США, так само редакторы недержавных выданий письменники, писали еще не первую агульнонациональную диктовку по белоруску. Текст диктовки – продмова до сборника Франтишка Богушевича «Дудка белорусская». Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднавілі больш за тры дзясяткі крыжоў, што былі зламаныя ці выгнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Зміцер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэшціна ў Менску. Міліцыянты яго затрымалі каля сталічнай кнігарні «Акадэмкніга». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. У міліцыі на Зміцера Каспяровіча склалі пратакол, яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. 15 сакавіка ў Менску на аўтастаянцы каля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання дзяржаўтаінспекцыі іх аўтамабіляў разам з пасажырамі ў якасці жывога шчыта. У акцыі ўзялі ўдзел ад 50 да 70 чалавек. Пад зваротам да прэзідэнта краіны, Савета міністраў і Канстытуцыйнага суду падпісваліся не толькі аўтамабілісты, але і пакупнікі крамы. А зараз да падзеі ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Іране працягваюць лідзіраваць прыхільнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінэджада, радыкальныя кансерватары. Тыбецкі ўрад у выгнанні заклікаў ААН расследаваць сітуацыю ў Тыбеце, дзе кітайскія ўлады задушылі антыўрадавыя выступы. Паводле непацверджаных дадзеных прадстаўнікоў ўрада ў выгнанні, у выніку хваляванняў у Лгасе загінулі да 100 чалавек. Кітайскія ўлады паведамляюць пра 10 загіблых. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Хост пры выбуху загінула 13-гадовае дзіця, паранены вайсковец кааліцыйных сілаў. НАТО вядзе з Расіяй перамовы пра транзытныя калідоры для забеспячэння войскаў, якія знаходзяцца ў Афганістане. Як паведамляе НАТО, гаворка вядзецца пра пагадненне ў паветраным і наземным транзіце. Ху Цзіньтао зноў абраны старшынём КНР, кіраўніком кітайскай дзяржавы, на наступныя 5 гадоў. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Неўзабаве працяг серыі «Невядомая БНР», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе. У тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце. Але спачатку агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошняга тыдня лісты слухачоў з развагамі пра актуальныя праблемы ў Беларусі і вакол яе, водгукі на здарэнні, якія выклікалі шырокі грамадскі розгалас. Пачну сённяшнюю размову з допісу Івана Міхайлоўскага з Ліды. Слухач разважае пра тое, якім чынам у Беларусі можа адбыцца змена ўлады. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ніякія пратэсты апазіцыі паўплываць на Лукашэнку не могуць. Калі хто і здольны змяніць уладу ў Беларусі, дык толькі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш
калі не будзе слухаць ААН і НАТО. Вы скажаце, што тады пачнецца вайна? Ніякай вайны ў нас не будзе. Армія за Лукашэнку не пойдзе. Ды і ОМОН, міліцыя здадуцца без супраціву. Яшчэ важнае пытанне да апазіцыі. Ці вядуць яны ў лік тых суддзяў, якія праводзяць палітычныя працэсы, тых міліцыянтаў, якія несправядліва сведчаць у судзе, збіваюць дэманстрантаў. Гэта ж вельмі важна, бо рана ці позна ім давядзецца паўстаць перад судом у Гаазе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Міхайлоўскі з Ліды. У мінулым месяцы наша радыё паведаміла пра тое, што лідары прадпрымальніцкіх арганізацыяў пачалі складаць так званую «шэрую кнігу» – спіс парушэнняў, дапушчаных міліцыянтамі і суддзямі у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, удзельнікаў пратэстаў. Раней многія праваабарончыя арганізацыі складалі таксама спісы чыноўнікаў, міліцыянтаў і суддзяў, якія мелі дачыненне да пераследу палітычнай апазіцыі. Разгорнуты спіс такіх асобаў ёсць на сайце арганізацыі «Вясна». У свой час таксама быў складзены спіс для Еўракамісіі дзеля прызнання неўязнымі ў краіны Еўразвязу пэўных высокапастаўленых чыноўнікаў. Але сістэматызаваных, аб'яднаных у адну кнігу вынікаў такой працы пакуль няма. Наша слухачка Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району разважае пра свой асабісты лёс і лёс краіны. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнія 13 гадоў – згублены час, які знявечыў людзей. Жыць на сваёй малой радзіме сёння – недазвольная раскоша. Таму амаль усе з'язджаюць, пакідаючы ў самоце пакутнікаў бацькоў. Бо як тут выжыць? Вось я адукаваны, працаздольны чалавек. Не магу самастойна зарабіць, каб дастойна пракарміць і забяспечыць сваё адзінае дзіця. Тут элементарна немагчыма мець годнай працы, а без гэтага які дабрабыт, які дастатак? Цяжка жыць сярод чэрствасці, раўнадушша, калгаснага менталітэту. За тое, што звярталася да ўрада па дапамогу ў пошуку працы, іўеўская ўлада мяне ўзненавідзіла, збэсціла, зрабіла ледзь не ворагам народа. Сцвярджае, што парушаю законы. Гэта за тое, што я ледзь не крычала пра свае людскія праблемы. Думаю, парушыла я толькі адзін няпісаны закон, закон усеагульнага раўнадушша, замоўчвання ўсяго, што наўкол творыцца. А з'язджаць я не збіраюся, няма куды. Тут магілы маіх родных, маіх бацькоў. Але з часам я ўсё больш прыходжу да высновы пра слушнасць сцвярджэння наконт таго, што ўлада – гэта люстэрка народа, і народ варты той улады, якую мае. А таму і няма чаго на люстэрка ківаць у такім грамадстве». Я так лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага району. Ёсць шмат людзей, спадарня Сакаловіч, якія думаюць гэтак жа, як вы – і не маўчаць, калі сутыкаюцца з несправядлівасцю, і спрабуюць змагацца за свае грамадзянскія правы. Іх зусім нямала, і яны таксама частка грамадства. Так што, можа, і не варта спяшацца з такімі песімістычнымі высновамі, безнадзейна складваць рукі і адмаўляцца ад сваіх ранейшых поглядаў і прынцыпаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць ад слухачоў меркаванне наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Рашэнне пра гэта было прынята ўладай без уліку меркавання беларускага грамадства. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў лічыць, што ў тым выпадку, калі будаўніцтва будзе даручана расейскім кампаніям, рызыка надзвычайных здарэнняў шматкроць узрасце. У якасці аргументу слухач прыводзіць наступныя факты. Цытую ліст. Напрыканцы 2006 году пачалася рэканструкцыя сістэм аўтаматыкі на цэнтральнай кацельні нашага райцэнтру. Купілі новае абсталяванне. І ў ліку іншага 12 электронных адмысловых блёкаў. Налепкі і запісы ў пашпартах сведчаць, што яны выраблены ў Расейскай Федэрацыі ў 2004 годзе. Эксплуатаваліся блёкі ў вельмі лёгкім рэжыме, усяго каля 10% гранічнай нагрузкі. Але за год эксплуатацыі з 12 блёкаў сапсаваліся ўжо 3 – або 25%. Першы выйшаў са строю літаральна праз некалькі гадзін работы. Калі я зняў пломбу і адкрыў блёк для рамонту, мне ледзь не зрабілася млосна. Які тут 2004 год? Гэта ж каменны век, любы спецыяліст пацвердзіць. Такія радыёдэталі ўжо даўным-даўно не вырабляюцца. Я паглядзеў на год і месяц вырабу дэталяў. Адзін з кандэнсатараў зроблены ў чэрвені 86 году. Астатнія радыёкампаненты, на якіх ёсць дата вырабу, таксама 20-гадовай даўніны. адметный надпись на одной со схемов «впускателях для АЭС». Меркую, что наши браты-российцы взяли из неких зарослых мохом и цвиллю складов старые облеки 87-89 годов выпуску, прилепили шильдочки с лишбой 2004, намалевали той самый 2004 год у пашпорте и продали нам, белорусам, гэты друз по немалой цене. Ужить их на своих объектах, тем больше на АЭС, яны не рызыкнули, а для братов-белорусов сгодится, пишет в своем листе на свободу Кастусь Сырель Звушачаў. Ці купляў бы хто гэтыя блёкі, каб ведаў сапраўдны год выпуску? Не ведаю. Можа, хто і ўзяў бы, але па цане металу, з якога яны зроблены. Справа ў тым, што электроніка і радыёдэталі псуюцца з часам нават тады, калі не працуюць. Калі дэталі прымяняюцца ў якім-небудзь радыёпрымачы, то гэта не надта страшна. А калі, напрыклад, у сістэме аўтаматыкі паравога катла высокага ціску, які працуе на газе, ці не давядзецца нам шукаць кавалкі гэтага катла на суседніх вуліцах, калі ён выбухне? А калі гэта адбудзецца зімой, ды ў 30-градусны мароз, што стане з нашым райцэнтрам? Хто сёння мне можа гарантаваць, што браты-расейцы не збудуць нам такі самы друз і для нашай будучай АЭС? Як казаў Казьма Пруткоў, салгавшы адзінажды, хто цябе паверыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель Звушачаў. Калі на добры лад, дык пасля ўсяго таго, што здарылася з расійскім ядзерным рэактарам і абсталяваннем станцыі ў Чарнобылі, з вытворцамі такой тэхнікі нават размовы не варта было б весці пра магчымасць іхнага ўдзелу ў тэндары на будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Бо дзе гарантыя, што яны прынцыпова змянілі якасць свайго абсталявання і з ім не здарыцца нешта падобнае на тое, што адбылося 26 красавіка 1986 году? Але менавіта расійскія кампаніі разглядаюцца беларускімі ўладамі ў якасці найбольш верагодных будаўнікоў атамнай станцыі ў Беларусі. І, зважаючы на спецыфіку палітычных дачыненняў паміж Масквой і Менскам, не надта шмат шанцаў на тое, што ў тэндары пераможа нехта іншы. Шырокі розгалас у Беларусі выклікаў інцыдэнт, які здарыўся на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Цяпер пацярпелыя патрабуюць прысягнуць інспектараў ДАІ да крымінальнай адказнасці. На гэту сітуацыю адрэагаваў у сваім лісце Сергей Жаўнерка з Менску. Выпадак настолькі абсурдны, што спачатку я нават не паверыў у яго праўдзівасць, піша слухач. Міліцыя, якая мае ў сваім распараджэнні новыя сучасныя аўтамабілі, верталёты, зброю, сродкі сувязі, разнастайныя прыстасаванні з шыпамі, не можа на працягу соцень кіламетраў затрымаць нейкі задрыпаны 20-гадовы Volkswagen Golf. І яны не знайшлі нічога лепшага, як падставіць пад удар жыцці і маёмасць ні ў чым не вінаватых людзей. Што гэта за спецыялісты служаць у нас у міліцыі? Слухаў па свабодзе іхныя апраўданні. Гучала ўсё смешна. Маўляў, яны не паспявалі разгарнуць шыпаваную стужку, гэта было для іх небяспечна. А трохгадовая дзяўчынка пасярод дарогі, падстаўленая пад колы злачынцы, была ў бяспецы? На дарозе іх заўсёды просьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары, а лавіць злачынцаў не ўмеюць. Ледзь крыху перавысіў хуткасць – драконаўскі штраф. Гэта яны дамагліся таго, што цяпер маюць права адбіраць вадзіцельскае пасведчанне за любую дробязь. А ў сітуацыі, калі трэба спыніць злачынцу, яны бездапаможныя. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі? Напісаў лісце на свабоду Сергей Жаўнерка з Менску. Гэта гісторыя ўразіла і абурыла вельмі многіх людзей у Беларусі. Адметна, што амаль два тыдні пра яе нічога не было вядома. Міліцыя яўна імкнулася схаваць інцыдэнт ад грамадскасці. А калі ўтаіць не ўдалося, пачалі гучаць няўцямныя апраўданні. Маўляў, вадзіцелі проста не так зразумелі міліцыянтаў, ніхто машыны не затрымліваў і ў жывы шчыт не выстройваў. Гэты інцыдэнт здольны істотна паўплываць і на прэстыж міліцыі, і на папулярнасць улады. Высокапастаўленыя чыноўнікі гэта адчулі. Праз некалькі дзён пасля непераканаўчых апраўданняў яны ўсё ж прызналі сваю віну. Шэраг службовых асобаў былі пакараны вымовамі. Хоць вымова наўрад ці адэкватнае пакаранне у гэтым выпадку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес раніше 220-005 Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у Товаристві білоруської мови відбулася перша агульнанаціональна диктовка по-білоруську. Її писали так само посли і представники країн Євразв'язу і США. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Сусвітний день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатському лісі відбулася талака, відновлені десятки крижов, раніше поламаних вандалами. У Мінську на автостоянці для гіпермаркета «Простор» відбулася акція автоаматорів супроць використання їх автомобіля у Державтоінспекції у якості живого щита. А зараз на наших хвилях невідоме БНР. У серії передач у «Белорусской свободы», присвеченной 90-й годовине Белорусской Народной Республики, забытые архивные скарбы. Сегодня наступная история. Автор передачи Сергей Шупа расскажет про то, какие пригоды довелось пережить белорусскому консулу у Одессе, у те годы одним из самых неспокойных мест в свете.
Одесса, жнівень 1919-го. Летнім надвячоркам по садовой вулице, раз-пораз озираючися, ішов чоловік у капелюші і темних окулярах з акуратною бородкою і крыху подкрученими до гори вусами. Минувши Рышльевскую гімназію і пошту, ён на хвилину огледзеўся і задумався, нешта няўлоўна змянілася за гэты дзень, што ён правёў за нястомнай культурніцкай працай. Разважыўшы, ён усё ж звярнуў на Дзерыбасаўскую, там было лягчэй згубіцца ў натоўпе. Нават неспрактыкаваны назіральнік мог здагадацца, што чалавек гэты ад некага хаваецца. Даўшы круг дзеля пэўнасці, ён праз чорны двор увайшоў у кватэрку, якую апошнія два месяцы здымаў у мадам Розы. Мадам Роза сустрэла яго ў дзвярах. «Господин консул, уже снимите с глаз ваши очки. Они вам портят фигуру. Большевики ушли, у нас, кажется, обратно новая власть». И сапраўды, у городе відавочна паспакайнела, большевицкие патрули зникли. А неўзабаве з'явіліся і новыя гаспадары, вайскоўцы добраахвотніцкай арміі Дзянікіна. За няпоўны год, што беларускі консул Сцяпан Некрашэвіч правёў у Адзесе, это была ўжо шостая ўлада. Лішне казаць, гэтыя частыя змены не спрыялі пашырэнню палітычна-грамадскай дзейнасці такой сумнеўнай з гледзяшча ўсіх гэтых уладаў установы як кансулят Беларускай Народнай Рэспублікі. Лёс занёс Некрашэвіча ў Адзесу ў верасні 18-го, калі ўрад БНР адкрыў новы дыпламатычны фронт ва ўкраіне. У Кіеве працавала надзвычайная дэлегацыя ўраду пад кіраўніцтвам Антона Луцкевіча. У Адзесе дзейнічаў кансулят, які пераважна займаўся справамі вайскоўцаў колішніх беларускіх частак румынскага фронту, а таксама шматлікіх уцекачоў. Першыя два месяцы працы консул Некрашэвіч займаўся рэгістрацыяй беларускіх жыхароў Адзесы і выдачай прапускоў тым, хто меў жаданне выехаць на бацькаўшчыну. Аднак ужо ў лістападзе нетрывалае зацішча, якое панавала ў гетманскай Украіне пад нямецкай акупацыяй, было парушанае выбухам паўстання ўкраінскіх сацыялістаў. Паўстанне дакацілася і да Адзесы, і 12 снежня яна была занятая войскам дырэкторыі атамана Грэкава. Ад Аднак сілы ў дырэкторыі Украінскай народнай рэспублікі былі заслабыя. Небяспечную канкурэнцыю ў барацьбе за ўладу ёй складалі бальшавікі, добраахвотнікі Дзянікіна і інтэрвенцыйныя войскі саюзнікаў, якія ад канца лістапада пачалі прыбываць у Адзесу для барацьбы з бальшавізмам. Не прайшло і тыдня, як горад перайшоў пад кантроль войскаў добраахвотніцкага генерала Грышына Алмазава і французаў пад кіраўніцтвам генерала Бор'юса. Войска дырэкторыі здало зброю і пакінула Адзесу. Бальшавікі сышлі ў падполле. У гэтым часе ў горад прыехаў французскі консул Энно. Дзеючы паводле наказу прэм'ера Луцкевіча, Некрашэвіч пабываў у яго і ў сваёй прамове прывітаў яго як прадстаўніка дзяржаваў Антанты і пекнай Францыі, выклаў яму нарыс беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння і ў канцы запэўніў, што беларусы маюць моцнае жаданне, чым найхутчэй скінуць сябе ярмо бальшавізму. На сваё вялікае здзіўленне Некрашэвіч заўважыў, што консул Энно быў абсалютна не паінфармаваны ў беларускім пытанні. Тым часам, як беларускі консул паступова развіваў заходні вектар палітычнай дзейнасці, у Адзесе нечакана адкрыўся ўнутраны беларускі фронт, змаганне на якім на некалькі месяцаў прымусіла адкласці ўсе астатнія дзяржаўныя справы. З пачаткам зімы ў Адзесу пачалі прыязджаць удзельнікі гэтак званай кіеўскай нарады беларускіх грамадска-палітычных дзеячоў, створанай у восень 18-га арганізацыі расійскіх афіцэраў манархічнага кірунку. Гэтыя дзеячы, рэй сярод якіх вёў генерал Александр Баханович, заявілі прэтэнзіі на сваю галоўную ролю ў беларускім пытанні. Беларуская нацыянальная рада Адзесы, каб пазбегнуць лішніх канфрантацыяў, пайшла на кампраміс, утварыўшы супольна на парытэтных пачатках беларускі нацыянальны цэнтр, куды ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх суперных сілаў. Спачатку праца ў цэнтры ішла згодна. Была выпрацаваная дэкларацыя на парыжскую мірную канферэнцыю. Яшчэ адна дэкларацыя была пасланая Дзянікіну. Праблемы пачаліся, калі ўзнікла прапанова паслаць дэлегацыю ад цэнтру на канферэнцыю ў Парыж. Дэлегатамі абралі Некрашэвіча, Бахановіча і былога консула БНР у Кіеве Рыгора Базарэвіча. І тады Баханович выступіў з ідэяй: ехаць ад нейкага цэнтру несалідна. Пакуль Беларусь занятая бальшавікамі і палякамі, а пра законную ўладу нічога не чуваць, трэба ўзяць ўладу, якая проста валяецца на вуліцы, ды арганізаваць свой беларускі краёвы ўрад, з паўнамоцтвамі якога не сорамна будзе паказацца і ў Парыжы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Степан Некрашэвіч, верны законнаму ўраду БНР, рашуча запярэчыў самазванаму кіраўніку Беларусі і з падтрымкай большасці цэнтру дэлегацыя ў Парыж была пераабраная, а Баханович за неблагавідныя паступкі быў выключаны з усіх беларускіх арганізацыяў. Тым часам Баханович не сядзеў, склаўшы рукі. Аднойчы ў канцы студзеня 19-га ён нечакана наведаў беларускі цэнтр і зачытаў нейкую паперчыну, у якой казалася, што ў Слонімі з'езд прадстаўнікоў усіх губерняў Беларусі даручыў гарадзенскаму камітэту аб'яднаных грамадзянскіх арганізацыяў, а Баханович быў якраз старшынём гэтага камітэту, сфармаваць урад. І згодна з воляю з'езду гарадзенскі камітэт утварыў дырэкторыю з 5 асобаў на чале з самым Бахановічам. Консул Некрашэвіч прыняў гэты выклік. Найперш ён даслаў рэзкі ліст у адзесскія газеты, дзе заявіў, што адзінай законнай уладай у Беларусі застаецца ўлада беларускай рады, абранай усебеларускім з'ездам у 17-м годзе. А тым часам у Адэсу прыехаў і сябра рады БНР Яўхім Бялевіч, ды прывёз доўгачаканыя весткі пра дзейнасць рады і ўраду, якія, як і спадзяваўся консул Некрашэвіч, хоць і раскіданыя па Еўропе, аднак працягвалі сваё гераічнае існаванне. Правакацыя Бахановіча правалілася. Спакойнае існаванне працягнулася нядоўга. 20 лютого 2019 года боевики Одесского отдела Союза русского народа «Черной сотни» разгромили за нерусскость сядибу белорусской культурной организации «ГАЙ», Бешенский комитет и белорусский кооператив. Гэты инцидент навел белорусского консула на думку, что треба мець свою войсковую силу, каб у будучыні здолець оборониться от ворожих нападов. Было постановлено звернуться у этой справе до французов. Главнокомандующий французскими войсками на Усходе генерал Бертельо принял Некрашевича и полковника Паула Вента. Тыя просвятили его у белорусским пытанне, дали ему карту Беларуси, за якую он щиро дяковал, и просили его дать дозвол на формование белорусских часток. Бертельо насуперак протестам Дзянікінскага командавання даў сваю згоду і прызначыў галоўным інспектарам у справе фармавання ўкраінскага генерала Сакіра Яхантава. Так пачала фармавацца першая беларуская дывізія. Непасрэдна фармаваннем яе займаўся Вент, які знекуль меў ад ураду паперу, што ён начальнік штабу арміі БНР. Далей падзеі пачалі разгортвацца, не раўнуючы як у вестэрне. Калі ў дывізіі набралося ўжо каля 1000 чалавек, французы і добраахвотнікі пачалі пакідаць Адзесу перад наступам бальшавікоў. Мелася адступіць і беларуская дывізія, але палкоўнік Вент, скарыстаўшы момант, перайшоў на бок бальшавікоў і застаўся ў Адзесе. При допомозе белорусской коммунистической партии Вент легализовал свое войско и начал формирование первой белорусской советской бригады. Дякуючи тому, что за бригадою затвердилася слава прихована контрреволюционной частки, у яе повалило белое офицерство, и неузабаве бригада уже наличвала до 10 тысяч бойцов. Ідэйныя беларусы надумалі скарыстаць гэтую сілу, каб вызваліць Менск ад маскоўскіх камісараў. Дзеля гэтай патрэбы ў бальшавіцкі Менск быў адмыслова пасланы Антон Балицкі. Аднак менскія ўлады на перавод брыгады ў Беларусь не наважыліся. Тым часам у брыгадзе адбыўся прыкры інцыдэнт. Вент без суду застрэліў аднаго чырвонаармейца, за што вайсковы рэвалюцыйны трыбунал прысудзіў яму адпраўку на фронт. Аб гэтай пары якраз распачалося паўстанне атамана Григорьева. Вент далучыўся да паўстання, аднак нічога добрага з гэтага не выйшла. Паўстанне скончылася пагромамі і стралянінай у горадзе. Галоўных завадатараў арыштавалі і расстралялі, брыгаду пераназвалі ў брыгаду імя таварыша Леніна і выправілі на фронт, а палкоўнік Вент знік немаведама куды. Пры разборы ў вайсковым трыбунале справаў брыгады дакапаліся і да Некрашевіча як галоўнага арганізатара антысавецкай дывізіі. Давялося доўгі час хавацца. Калі справа брыгады трохі прыціхла, ён пачаў паўлегальна працаваць у беларускіх культурна-прасветных арганізацыях. Вось тады і давялося хавацца пад цёмнымі акулярамі ды асцярожна азірацца на вуліцах, хаваючыся ад бальшавіцкіх патрулёў. Шкада, нельга было прыклеіць яшчэ бараду з вусамі, бо яны ўжо былі свае, а згаліць рука не паднімалася. З адыходам бальшавікоў непасрэдная пагроза жыццю мінула, аднак новая ўлада, добраахвотніцкая армія Дзянікіна, вырашыла скончыць нарэшце гульню ў дэмакратыю і самавызначэнне народаў. Болей беларускаму консулу ў Адзесе не было чаго рабіць. Степан Некрашевич замкнул помешкання консуляту, собрал свои стиплые валізкі и выправился у дорогу. На початку у Киев, а оттуль у Камянец, где при ураде Украинской Народной Республики находилось на той час белорусское посольство. От Киева до Камянца довелося исти и ехать 19 дзён у нялюдских умовах, пробираючися праз большевицкий фронт по снезе и морозе. Приехавши 13 листопада у Камянец, он захварел на тыф. Вылечился уже у Варшаве, куда и сам не памятал, як трапил. Так скончился сон должинёю у год. Займался новый, золкий и неспатольный день.
Прогучала передача Сергія Шупи «Невідомая БНР». Наступне знайомство з невідомої білоруської історії відбудеться про тиждень. Ви почуєте про усходній вектор заміжної політики БНР. Thank you.